Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei Constanța, la ceas de înserare, unde altfel decât aici, la malul mării, la Radio Constanța FM. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Mihaela Sixt, lucrăm pentru prima dată împreună în direct. O salut și împreună vă invităm să rămâneți alături de noi în următoarea jumătate de oră. Pe lângă rubricile obișnuite din prima parte a emisiunii, o să le auziți imediat. În seara aceasta, pe plan local, o să vorbim de școala militară, de maestri militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, care a marcat azi 125 de ani de la înființare. Avem și un reportaj de la deschiderea anului universitar de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. O să amintim și de o conferință organizată de Forumul Securității Maritime, tot aici la Constanța. Și spre finalul emisiunii o să le evocăm pe viceamiralul în retragere Mircea Caragea, ultimul veteran de război al Marinei Regale Române, care ne-a părăsit la mijlocul acestei săptămâni la vârsta de 103 ani. Mai sunt și o alte știri, acum începem repede cu actualitatea militară a săptămânii realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Pe 3 octombrie a început anul universitar în instituțiile militare de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale. Momentul a fost marcat prin ceremonii militare desfășurate la Universitatea Națională de Apărare, Academia Tehnică Militară și Institutul Medico-Militar, toate din București, și la Academiile Categoriilor de Forțe ale Armatei de la Sibiu, Brașov și Constanța. În toate aceste universități învață peste 4.000 de studenți militari, dintre care circa 1.100 sunt în primul an de studiu. Prezent la festivitatea de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a scos în evidență importanța învățământului de aviație, mai ales în actualul context de securitate.
I-am felicitat pe studenții de anul întâi, le-am urat bun venit și le-am mai spus că trebuie să aibă în continuare curaj și să-și urmeze visurile. E foarte important, ne bazăm pe ei, le-am spus și celor din anii 2 și 3 că îi așteptăm ca tineri ofițeri în bazele noastre aeriene.
La Sibiu, noul an universitar vine cu cea mai mare cifră de școlarizare de după Revoluție, a declarat generalul Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre.
Anul întâi a început deja cursurile în Academia Forțelor Terestre. Studenții au avut un modul de pregătire militară în poligonul Peridăi. Pentru ceilalți care au venit după o bine meritată vacanță, este anul confirmărilor, pentru că vorbim despre cei din anul 3 și anul 4, care în vara viitoare vor deveni ofițeri, dar și o continuitate pentru ceilalți din ceilalți ani de studiu.
1500 de militari din brigăzile 2 și 61 vânători de munte și din regimentul 317 informații, supraveghere și recunoaștere se instruiesc până pe 14 octombrie în cadrul exercițiilor SARMIS și OLT desfășurate în mai multe poligoane din țară. La antrenamente participă și aliați din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii. În scenariul exercițiului și în situația unor urgențe reale, asistența medicală este asigurată de Spitalul Militar de Urgență din Brașov. Colonelul Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2 vânători de munte.
Centrul de greutate al exercițiului a fost identificat ca fiind armonizarea conceptelor de comandă, control și execuție a acțiunilor tactice în teren muntos împădurit, greu accesibil în context multinațional. În acest an, conectându-l pentru prima dată cu exercițiul OL-22 al brigăzii 61 vânători de munte și păstrând componenta multinațională la un nivel ridicat, l-am transformat în evenimentul major de instruire a trupelor de vânători de munte din Armata României.
România este un partener valoros pentru Republica Moldova, inclusiv pentru modernizarea sectorului de apărare și securitate. Declarația a fost făcută de ministrul apărării moldovean Anatolie Nosatăi în cadrul întrevederii cu omologul român Vasile Dâncu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În același context, Anatolie Nosatăi a menționat că de-a lungul anilor Ministerul Apărării Naționale din România a acordat asistență semnificativă în derularea reformelor armatei naționale.
Aș vrea să mulțumesc Guvernul României pentru suportul continuu acordat în pregătirea și instruirea militarilor moldoveni la diverse activități și în școli militare de profil.
Ministrul Vasile Dâncu a făcut referire la importanța instruirii în comun între militarii celor două armate și la eficiența cooperării în domeniul apărării.
Am agreat să îmbunătățim învățământul militar în cele două țări. Recent am consolidat și am ratificat un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman instruit în România pentru a moderniza structurile Armatei Naționale din Republica Moldova în conformitate cu obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus.
Ștafeta veteranilor a plecat miercuri din București pe cele trei trasee denumite după culorile drapelului național albastru, galben și roșu. Echipele voluntarilor Invictus sunt formate din alergători și bicicliști, militari și civili, sportivi de performanță sau amatori și militari răniți în teatrele de operații. Cele trei trasee însumează peste 3300 de kilometri, iar pe parcursul lor participanții se vor opri la monumentele ridicate în memoria eroilor români. Echipele de ștafetă se vor reuni pe 25 octombrie de ziua armatei la Monumentul Ostașului Român din Carei. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în această săptămână într-o vizită oficială în Spania, unde s-a întâlnit cu omologul său, amiralul Teodoro López Calderón, cu care a discutat despre măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv prin participarea militarilor spanioli la misiunile NATO în România. Generalul Petrescu a fost prezent în mai multe unități militare, companii și centre de comandă ale armatei spaniole. Șeful apărării a participat și la ceremonia militară de comemorare a eroilor în plața de la Lealtad din Madrid. Specialiștii armatei s-au numărat printre participanții la cea de-a șasea ediție a exercițiului de securitate cibernetică CYDEX, organizat în capitală de Serviciul Român de Informații prin intermediul centrului CyberInt. Echipa Ministerului Apărării Naționale a fost condusă de Comandamentul Apărării Cibernetice și a contribuit la partea de planificare și organizare a exercițiului, fiind liderul a două dintre cele șapte scenarii tehnice exersate. CYDEX a avut ca principal obiectiv testarea capacităților de apărare în domeniul securității cibernetice împotriva amenințărilor la adresa infrastructurilor critice pentru securitatea națională. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării.
Un grad de complexitate mediu spre ridicat, dar un nivel avansat de realism. Dacă în situația sistemelor informatice nivelul de cultură în domeniul securității cibernetice a crescut în ultimii ani, utilizatorii conștientizând pericolul reprezentat de atacurile cibernetice, în situația telefonilor mobile încă există o tendință de neglijare a acestui pericol.
Adrian Gâtman, mulțumim! Avem și o știre de azi despre o misiune umanitară a forțelor aeriene române pentru preluarea 5 pacienți ucraineni. O aeronavă C-27J Spartan a forțelor aeriene române, configurate pentru misiuni medicale, efectuează azi o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni-Polonia-Dublin-Irlanda și înapoi la Otopeni. Astfel, 5 pacienți ucraineni sunt preluați de pe aeroportul internațional Rijov-Iasionca și transportați la Dublin pentru tratament în unități medicale din Irlanda. Trecem la rubrica Subiectul Săptămânii acum, unde invitat este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre pericolul unui posibil atac nuclear al Rusiei.
Subiectul Săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Noi ne-am mai auzit de câteva luni, undeva prin iulie, pe la jumătate, am mai vorbit, era războiul întoi în Ucraina, acum lucrurile au mai avansat, iată, ucrainienii au avansat foarte mult, au spart frontul acolo, însă ne lovim acum de un alt pericol, de pericolul nuclear.
Să le reamintim ascultătorilor că folosirea armei nucleare nu e în primul rând o decizie militară, e o decizie politică, pentru că deja schimbă, face trecerea de la războiul convențional, care e una și desfășoară cu anumite reguli, la atac nuclear. Arma nucleară a fost folosită o singură dată, dar atunci a fost ca o surpriză la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către americani cu japonezii, care japonezii nu vreau să capituleze. Germania a fost să se înfrântă și așa mai departe și ei nu vreau datorită mentalității și onoare și spiritul de samurai și așa mai departe. Și atunci ei au scos arma. Bine, toată lumea, Stalin, britanicii, toate forțele beligerante bănuiau că americanii au făcut o armă superputernică. Dar nu au văzut. Atunci s-a dat cu prima, a doua. Ulterior, împăratul a hotărât să capituleze. A fost probabil prima dată când împăratul s-a adresat națiunii japoneze la radio și a spus trebuie să capitulăm. Acum, Putin, în varianta 3, ar putea să dea ordinul de întrebuințare. Dar e o decizie politică majoră, schimbă datele problemei. Nu mi-aș dori sub nicio formă acest lucru.
Despre această anexare. Sigur că este cinică, este ilegală din punctul tuturor de vedere, din punctul de vedere al alianței, să spunem, și al lumii civilizate. Nu este cumva prima anexare din istorie care se face nu în urma unui succes militar? El a anexat aceste republici fără măcar să le fi cucerit.
Păi, Crimea n-a fost un exemplu, nu a zice prima. Păi, amintiți-vă Crimea. Crimea în 2014 a fost anexată în 2 săptămâni. Și acolo nici n-a fost război oficial, au fost întrebințate mecanismele războiului hibrid. Bine, s-au purtat și acțiuni militare, dar numai că s-au suportat acțiuni militare de militari care n-aveau pe uniformă steagul Federației, care nu erau recunoscuți, care Moscova spunea cine, noi nu ne-am atacat cu nimeni. Cred că ăsta a fost un exemplu clar de anexarea unui teritoriu pentru un referendum. Ele acum, nimeni nu stă, știți, mulți comentatori spun, domne, că au fost măsulite și așa mai departe. Păi acum, dacă aplica regla lui Stalin, știți, era o vorbă că
cine
nu contează,
numără?
Domne, sigur, nu contează cine și ce votează, contează cine le numără. Asta contează mai puțin. Ceea ce e important este că el le-a declarat ale lui. În mentalitatea lor și în conștiința leadership-ului de la Kremlin și chiar a poporului rus, partea care îl susține pe Putin, spune, nu, astea sunt ale noastre acum. Și spunea cineva, da, domnule, dar nu o să-l recunoască nimeni. Păi, dar ce, pe Crimea sunt vreo 10 țări care au recunoscut Crimea, sateliții Moscovei, și el nu a recunoscut nimeni. Și ce folos? Pe nu e total lor? E greu să o iei. Știți, odată declarat, înseamnă trebuie cineva să se ducă să-l bată cu Federația Rusă ca să le ia înapoi, dacă nu poți să le iei până negocieri, care, clar, ei nu le vor da.
Corect.
Cine poate să facă treaba asta? Vă spun eu, un singur stat, dar nu vreau să-mi nominalizăm, că nu ăsta e subiectul discuției. Dar în rest, nimeni n-are puterea asta. Chiar așa cum e slăbită și așa. De ce? Pentru că arsenalul nuclear e încă acolo. Arsenalul nuclear, inițial, să fac o paranteză, e nici măcar nu a fost creat ca să fie întrebuințat. Arsenalul a fost creat ca să asigure o balanță strategică între marile puteri la vremea respectivă. Bine, dar atunci mai evolua, mai sunt țări cum e Coreea de Nord și altele, mă rog, care acum dețin arme nucleare. Dar inițial asta a fost conceptul. Nu ca să-l întrebuințezi, pentru că nici n-ai cum să-ți faci o doctrină de întrebuințare. Datorită faptului că la capabilitatea de distrugere a arsenalului nuclear existent pe planetă, este suficient de mare să distrugem planeta de vreo 2 ori. Și atunci cât de tâmpit să fii lider politic sau conducător de țară cu capabilități nucleare să-ți dorești așa ceva. Și aici, în cazul nostru, am văzut acum să vehiculează, domne, că dacă dă cu bomba asta, nu pot să știu eu dacă dă cu bomba, vă dați seama că nu mă întreabă pe mine, băi, ești de acord sau nu ești de acord. Dar ce pot să spun asta pentru ascultătorii dumneavoastră? Din punct de vedere al artei militare, strategiei militare, nu se justifică. Este total aiurea împotriva. Se fac un test în Marea Neagră. Păi ce să faci cu el, mă? Ce să demonstrezi? Surpriza a fost o singură dată, la Hiroshima. Atât. Toată lumea știe. Spuneam eu undeva. Știi cum ai avea o mașină de aia Maybach sau un bogătan din ăsta să-ți faci poze cu ea să le pui pe Facebook? Băi, băiețaș, ai nebunit? Toată lumea știe cu ai. Lasă-ne în pace cu pozele. Cam așa e. Să faci un test ca să demonstrezi ce? Pe cui se demonstrezi și ce? Toată
când
lumea știe,
toată lumea știe
cu ai.
Cât de mare e, sigur.
Toată lumea, pot să nu uităm că primele filme cu efectele armei nucleare au fost făcute de ruși. Eu am intrat în școala militară de tancuri în 1982 la orele de instrucție NBC, cum era, mă refer aici la armele de distrugere masă chimice, bacteriologice sau radiologice, și la instrucția pe arme nucleare ne uitam la filme. Lectorii care ne predau la vremea respectivă ne predau pe filme făcute de sovietici cu efectele lor, ca să ne arate ce poate să facă sarin și așa mai departe, cum erau la armele chimice sau armă nucleară de nu știu câte kilotone, nu mai mi-amintesc. Deci toată lumea știe. Ce să demonstrez cu ea? Să o folosești pe teritoriul Ucrainei. Păi să vă spun ceva. Odată chiar aia tactică, că există tactice și strategice. Chiar cea tactică, deci nu mai poți folosi teritoriul ăla pentru ani. Trupele de tancuri sunt singurile care pot să treacă, datorită blindajului și la mijloc de protecție, să treacă prin zonă contaminată. Dar nu să ducă lupte și să stea permanent. Stai numai în cutia aia, ai trecut, ai traversat și după aia te duci să-ți atingi obiectivul, misiunea, mă rog, oricare ar fi ea. În rest, nimeni nu poate să facă. Deci ce să faci cu ea? Te-ai anexat un teritoriu, păi tu dai cu bomba acum ca să ce? Plus că produci victime colaterale uriașe, unde poți să omori și pe ai tăi, adică pro-ruși.
Mi se pare că nu îl prea interesează asta, după cum am văzut așa.
Păi nu i-a interesat niciodată. Știți, una din diferențele majore între concepția de ducere acțiunilor de luptă a URSS-ului, a sovieticilor, cum era, și a NATO, constă în, la NATO, când ai de un un punct tare al inamicului, îl fixezi și manevrezi. Îl încercuiești, continui misiunea și îl lași ca la sediile din epoca medievală. Și următorul îți continui și îl lași acolo. Îl bombardezi, îl ții cu capul jos, nu îl lasă iasă din încercuire până se predă. Și te duci la misiunea finală. La sovietici nu e așa. E doctrinar forțele lui să concentrează să distrugă forțele principale ale inamicului. De ce? Îi spun așa, dacă i-ai distrus centrul de greutate și principalele forțe de manevră și de lovire ale inamicului, practic i-ai distrus toată puterea. Și atunci scade voința de a lupta, se duce moralul și așa mai departe. Problema e că tu îți obții obiectivul cu zeci de mii de morți sau cu un număr semnificativ de pierderi umane. Ceea ce la NATO nu era voie din punct de vedere politic și în orice societate democratică nu se vrea, adică se vrea obținerea succesului, dar fără pierderi, pe când la ei așa ceva nu s-a numărat niciodată. Colaterale într-o acțiune militară la ei n-au contat. La NATO e punct. Deci în procesul de lovire, targeting în engleză, lovire pe românește, când se identifică țintele principale și se stabilește cu ce vector de lovire, că e aviație, că e tun, că e tank, că e rachetă și așa mai departe, când se stabilesc aceste elemente în procesul de lovire a forțelor dinamice, se calculează gradul de pericol de a avea sau efectele în victime colaterale, ce înseamnă civili, clădiri, obiective, unele sunt și interzise. Vă aduceți aminte în Irak, când au fost lovit, a început războiul, s-a stabilit de la început, nu s-o lovesc moschei. De ce? Ca să nu afecteze sentimentul de apartenență religioasă al populației irachiene. Deci revenind la NATO, există punct distinct în procesul de aprobare al țintelor. Și dacă numărul victimelor colaterale depășește numărul aprobat la nivelul organizației, la vârf, la cartierul general de la Mons, la Shape, nu-l mai lovește. Pentru că aprobarea se face de față cu un political advisor și un legal advisor, cu un jurist. Și juristul nu-ți va semna niciodată hârtia dacă ești din schema asta matematică. Bine rău asta e. Deci așa se explică treaba.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salut toți ascultătorii, sănătate și pace.
Am revenit în direct la Jurnal Militar Constanța. Cristian Dumitrașcu a realizat interviul de la Subiectul Săptămânii. Mergem mai departe cu rubrica Misiuni Internaționale realizate de colegul nostru Edi Nicola.
Misiuni Internaționale.
În această săptămână a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii grupului de luptă din Polonia și a responsabilităților generate de misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Această activitate a marcat transferul de autoritate între cele două structuri din Statele Unite ale Americii. Ceremonia a avut loc în baza de instrucție din Bemovo-Pischi și a avut o serie de invitați, printre care atașatul militar al României în Polonia, colonelul Alin Iulian Done, și șeful forțelor terestre poloneze, generalul Jarosław Mica, locotenent Ana Maria Tudosie, comandant Pluton Sprijin în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Ceremonia a marcat încheierea misiunii celor din batalionul 185 Infanterie, alături de care am desfășurat toate acțiunile de până acum, dar și începutul misiunii militarilor texani din cadrul regimentului 8 Cavalerie, cu care suntem convinși că vom reuși să colaborăm și să ne instruim în cele mai bune condiții.
Din Polonia mergem spre sud și ne oprim în Bulgaria, unde România participă alături de Italia, Lituania și țara gazdă la singurul exercițiu european dedicat aeronavelor militare C-27 J Spartan, găzduit de baza aeriană Bezmer. European Spartan Exercise se află la cea de-a șasea ediție și are ca obiectiv creșterea interoperabilității între țările europene care operează acest tip de aeronavă. Capitan comandorul Florin Ianculescu, instructor șef zbor în cadrul statului major al forțelor aeriene.
Este un exercițiu de nivel tactic avansat cu aeronave de tipul C-27J destinate pentru misiuni tactice în operațiuni de menținere a păcii și umanitare, oferind transport aerian direct în și din teatrele de operații. Acest exercițiu se concentrează în mod deosebit pe operațiuni de menținere a păcii și umanitare, antrenarea echipajelor la comun, făcându-se în zborul de joasă altitudine, pe fondul unui scenariu tactic, în strânsă legătură cu operatorii din cadrul Comandamentului Comun pentru operații speciale de aici, din Bulgaria.
În raioanele maritime din proximitatea portului Varna, tot în Bulgaria, un detașament de scafandri de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă, comandor Constantin Constantin Scarlat, a participat la cea de-a doua ediție a exercițiului multinațional Triton 22, alături de parteneri din Turcia, Statele Unite ale Americii, dar și scafandrii militari cu statut de observatori din Franța și Italia. Participarea forțelor navale române la aceste activități contribuie la consolidarea cooperării dintre structurile similare și la dezvoltarea unui mod de acțiune integrat adaptat provocărilor de securitate actuale. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu.
Utilitatea exercițiului este una destul de mare, având în vedere că sunt doar țări NATO și se pot exersa procedurile specifice în domeniul luptei contra minelor în mediul marin. Avem o situație care ne determină să ne antrenăm în comun cu țările partenere NATO și riverane Mării Negre.
Părăsim Bulgaria și mergem spre vest în Republica Macedonia de Nord, ce a găzduit timp de 2 săptămâni exercițiul militar multinațional Seven Stars 22. Batalionul 341 Infanterie Constanța a luat parte cu o celulă de răspuns aflată sub comanda locotenent colonelului Cătălin Covrig. Exercițiul multinațional s-a desfășurat sub umbrela Brigăzii din Sud-Estul Europei, care a fost înființată în anul 1999, fiind organizată la nivel regional, având în subordine structuri militare din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România și Turcia.
Ora 18:49, suntem în direct la Radio Constanța, ascultați Jurnal Militar, am ajuns la știrile locale. Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale a organizat azi o ceremonie pentru a marca 125 de ani de la înființare. Data din registrul istoric este de 8 octombrie mâine, dar ea a fost organizată azi această ceremonie. Instituția a primit și emblema de onoare a Armatei Române, au fost acordate distincții unor militari. Acum însă eu vă propun să ascultați un scurt fragment din interviul pe care l-am realizat cu comandorul Nicu Chirea, comandantul școlii.
Sărbătorim astăzi 125 de ani de la înființarea școlii noastre, 125 de ani de vaste experiențe, perioada în care am reușit să promovăm peste 9.000 de absolvenți acestei instituții, absolvenți care au ajuns în rândurile Forțelor Navale, a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului de Telecomunicații Speciale. Sunt oameni de o calitate deosebită pe care aceste structuri se bazează și, așa cum ne place nouă să spunem, sunt denumiți în continuare coloana vertebrală a forțelor din care fac parte. Ne mândrim cu faptul că din anul 2001, printre absolvenții noștri se află și un număr de fete foarte mare. Aș putea spune că 12 ani consecutivi absolvenții noștri ca șef de promoție au avut fete. Parcurgem programe de modernizare a infrastructurii școlii noastre, de modernizare a laboratoarelor, cabinetelor noastre, aducem în structura noastră tehnologii noi pe care le regăsim în rândul forțelor navale. Creștem calitatea instruirii instructorilor militari, lucru care denotă și trebuie să se vadă în calitatea absolvenților noștri.
Am revenit în direct la Jurnal Militar. Interviul integral cu comandorul Nicu Chirea îl găsiți pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Este unul interesant, cu multe întrebări incomode, pentru că instituția are de făcut față unor mari provocări. Și tot acolo pe pagină îl găsiți și pe cel realizat cu unul din elevii școlii, elevul plutonier Ionuța Grișana, cărui imagine se regăsește pe reversul medaliei aniversare realizată de Monetăria Statului cu această ocazie. Este un detaliu interesant. Rămânem în sfera învățământului militar de marină și continuăm cu un reportaj de la deschiderea anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. O să ascultați două studente, una din anul 4, una din anul 1, cu emoții diferite, dar și pe unul din prorectorii instituției.
Mă numesc Kiki Miruna Georgiana, sunt student în anul 4, programul de navigație, hidrografie și echipamente navale. Noul an universitar a început cu o grămadă de provocări, fiind și anul 4 avem și licența. Mi-aș dori să învăț cât mai mult ca să pot prinde o funcție foarte bună. De asemenea, pot vorbi și de experiența pe care o să am anul acesta în coordonarea anului întâi. Vreau să le împărtășesc din toate provocările pe care le-am avut eu, inclusiv și experiențe. N-am mai avut emoții, deja știam exact cum decurg activitățile de început de an.
Familia a mai venit la deschiderea universitară, așa cum se întâmplă în anul întâi?
Da, bineînțeles că a venit, ei mă susțin mereu, sunt lângă mine și o să vină de fiecare dată, probabil și la avansare și în toate evenimentele importante din viața mea.
Mulțumesc! Sunt de vorbă și cu cineva din anul întâi. Cum ați perceput deschiderea anului de învățământ?
Sunt student Andreea Gabriela Neagu, cu foarte multe emoții, mai ales că am ținut discursul de început de an. Recunosc că am avut emoții și în ceea ce privește discursul și în ceea ce privește instrucția militară, pentru că voiam să fie totul perfect.
De ce ați vrut să veniți la Academia Navală Mircea cel Bătrân? De obicei acea opțiune apare pe la 18 ani când se termină un liceu civil sau un liceu militar. De asta ați făcut și studii în afara țării și iată-vă la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Repet, de ce?
Am o familie, mi-a plăcut dintotdeauna stricteța sistemului, m-a atras asta și mi-am dorit o reprofilare.
De ce v-au ales pe dumneavoastră să țineți discursul celor din anul întâi, bănuiesc, nu?
Am intrat printre primii, de aceea.
Puteți să spuneți și a câta și cu ce medii?
Am intrat cu 9,60, a 3.
Mulțumesc. Domnule comandor, care ar fi noutățile?
Sunt comandorul conferenței universitar dr. Inginer Atodele Sedin, un prorector didactic al instituției. Referitor la anul universitar 2022-2023, ca elemente de noutate, avem la secția militară două programe noi de studii în acest an universitar. Este vorba de navigație, hidrografie și echipamente navale în limba engleză, o premieră numai pentru Academia Navală, ci pentru tot sistemul de învățământ militar la această dată, respectiv la programul de inginerie și management naval și portuar sau logistica navală pentru forțele navale.
Ora 18.54 aici la Radio Constanța, interviul cu comandorul Dinu Atodiresi, îl regăsiți de asemenea în varianta integrală pe pagina noastră. Trebuie să vă spun că festivități de deschidere a anului de instruire au avut loc marți și la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu de la Mangalia și la Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană General de Brigadă Ion Bungescu de la Capu Midia și tot aici, la mijlocul săptămânii, o echipă de pirotehniști de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au distrus sute de proiectile din cele două războaie mondiale asanate de instituție de pe teritoriul județului Constanța. Avem și o veste tristă. Miercuri seară s-a stins viceamiralul în retragere Mircea Caragea la 103 ani. S-a născut pe data de 18 ianuarie 1919, ultimul supraviețuitor al primului marș de instrucție al navei școală Mircea și de asemenea ultimul amiral veteran de război al Marinei Regale Române. Rămân însă interviurile audio și video atât de prețioase despre războiul din Marea Neagră și iubirea vieții sale, nava școală Mircea. Nu este un necrolog, nici un epitaf, nici nu aș putea să-l fac acum în câteva minute. În schimb, vă propun să-l ascultăm câteva zeci de secunde vorbind despre nava școală Mircea, mai ales că veteranul nostru, să știți, a avut și simțul umorului.
Așa mi-a intrat în minte, în inimă, în trup, simbolul ăsta al marinării, bricul Mircea. El m-a învățat marinărie și ceea ce e mai important, m-a învățat dragostea de mare, asta e cel mai mult. Bricul Mircea este un factor important în viața unui marinar, foarte important. Adică orice aș face, orice, nu se poate compara nimic cu timpul petrecut pe bricul Mircea. Dacă am trăit atâția ani de zi, în aproape 95, cred că și bricul mi-a prelungit viața. În felul ăsta. De ce nu le-a prelungit la toți, asta nu mai știu.
Viceamiralul în retragere Mircea Caragea va fi inhumat mâine 8 octombrie ora 13 la cimitirul Belu Catolic din București cu onorurile militare cuvenite conform regulamentelor militare. Dumnezeu să-l odihnească! Jurnal Militar Constanța se apropie de final. Vă mai spun repede că Forumul Securității Maritime din cadrul Clubului Amiralilor, în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale, a organizat la sfârșitul săptămânii trecute cea de-a doua ediție a conferinței anuale Dinamica și Complexitatea Securității Maritime a României, de această dată cu participare internațională. Sorin Learski, contraamiral de flotilă retragere, directorul Forumului Securității Maritime.
Am sesizat faptul că acest subiect este mai puțin acoperit în preocupările științifice și administrative în România și am căutat să atragem atenția acestui subiect. În cele 10 secțiuni care s-au clasificat lucrările prezentate, și vă pot spune că au fost peste 40 de lucrări, am reușit să acoperim toată gama de subiecte care ar putea să devină, pe parcursul unei perioade de analiză și sinteză, o propunere pentru decidenții politici și administrativi, guvernamentali, în ceea ce privește elaborarea unei strategii maritime a României.
Ultima știre este despre militarii structurilor ISR din cadrul Brigăzii 9 Mecanizate Mărășești, care au participat săptămâna aceasta la exercițiul Senzorul 22 în Centrul Secundar de Instruire în Luptă Babadag. Atât pentru această seară, eu sunt Bogdan Dinu, ascultați în continuare Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz, numai bine!